Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda inson huquqlari kurash maydonining torayganini muhokama qilamiz eshittirishimizda. Chunki O'zbekistonda nodavlatchilarni tadbir o'tkazish deyarli taqiqlanganini anglatadigan bitta yangi qoida joriy qilingan. O'zbekiston Adliya vazirligi nodavlat va notijorat tashkilotlari tadbirlarini muvofiqlashtirishga oid yangi nizomni tasdiqladi. Bu nizomga ko'ra nodavlat tashkilotni nizomidagi o'z maqsadiga erishish uchun O'zbekiston yoki xorij davlat hududida o'tkaziladigan har qanday konferensiya, seminar, trening, aksiya, davra, stol atrofidagi uchrashuvlar, simpozium kabi har qanday yig'inlar tadbir deb talqin qilinadi. Bu tadbir haqida demak tashkilotchilar 20 kun oldin O'zbekiston Adliya vazirligiga murojaat qilishlari kerak. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Endi oddiy qilib aytsak, 3 kishidan ortiq yig'ilsak problema bo'lishi mumkin. Mana bugun qurultoyda ham 3 kishidan ko'proq yig'ilyapmiz. Bu ham bir muammo bo'lmasa bo'ldi endi. Eshittirishimizda mana Vasila Inoyatova qatnashyapti. O'zbekistondagi yagona ro'yxatga olingan inson huquqlari tashkiloti, ezgulik tashkilotining rahbari yoki boshqasi ham bormi? Vasilaxon, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Sizdan boshqa ham ro'yxatda o'tgan bormi?
Mandan boshqa 8000 oshiq davlat notijorat tashkiloti bor ekan, lekin endi
8100 ekan.
Ezgulik qatorida shunaqa mustaqil faoliyat ko'rsatadigan tashkilot menimcha yagona ezgulik bo'lishi kerak deb bilaman.
Endi siz mana yig'ilishlar o'tkazasiz. Xalqaro idoralar vakillari keladi, mana paxta masalasida odamlar keladi chet elda. Ularni masalan, chet eldan odam kelsa, bir oy oldin xabar berishingiz kerak ekan. 3 kishidan ko'proq to'plasangiz, tadbir deb e'lon qilinib, 20 kun oldin. Bu qanaqa bo'ladi endi bu yog'i? Nima deb o'ylaysiz? Vaziyat murakkablashdimi?
Endi avvalambor mana bu Adliya vazirligini qabul qilgan, tasdiqlagan nizomi o'zi umuman O'zbekiston qonunchiligiga, eng asosiy qonunni konstitutsiyaga juda xilof. Bu bir. Ikkinchidan tasdiqlangan nizom avvalambor Senatda, Oliy Majlisda tasdiqlanishi kerak. Ko'rib chiqilishi kerak, muhokama qilinishi kerak. Qanaqa bu hech qanaqa muhokamadan o'tmagan hujjatda nizom deb tasdiqlab uni amalga oshirishi bu umuman hech bir qolipga to'y kelmaydi. Endi nodavlat tashkilotlarini erkinliklarini chegaralash masalasiga kelsak, men o'ylayman bu narsa faqat shu bizni ezgulik jamiyatiga qarshi qabul qilingan hujjat deb bilaman. Nimaga desangiz, O'zbekistondan mana turli chet ellarda bo'ladigan tadbirlarda mana sammit bo'ladimi, konferensiya bo'ladimi, seminar bo'ladimi, ezgulik jamiyatidan vakillar borib, shu o'zlarini bugungi inson huquqlari buzilish faktlarini o'sha yerda ochiqlash, u yerda informatsiya olish, informatsiya tarqatish ishlari bilan shug'ullanadigan bitta ezgulik jamiyati edi. Biron bir davlat idoralari yoki mana ombudsman bo'ladimi, inson huquqlari markazining vakillari bo'ladimi, bular aksincha ular bir narsani gapirsa, biz boshqani gapirardik. Xullas, biz O'zbekiston hukumatining tomog'ida tiqilgan suyak bo'lib turgandik. Mana shu suyakka endi ko'ndalangiga qo'yadigan ish qildik deb o'ylashyapti. Lekin yana bir narsa bor. Bu tasdiqlangan nizomda tadbirni o'tkazish deyapti. Ya'ni biz ezgulik tadbirini, OBSEni tadbirini chet elda o'tkazmaydi-ku. U OBSE o'tkazadi. Agar biz borib qatnashadigan bo'lsak, biz tadbirni o'tkazadigan emas, biz qatnashuvchilar bo'lamiz. Mana shu narsaga ahamiyat qilish kerak. Keyin mana bu yerlarda ham umuman O'zbekistonda ham o'tkaziladigan har qanaqa tadbirda, masalan u elchixonada bo'ladimi, xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi akkreditatsiya olgan vakolatxonalarda bo'ladimi, u yig'ilishni ular qilishadi. Albatta, agar biz qiladigan bo'lsak, biz har doim mana shu paytgacha Adliya vazirligini vakillari taklif qilib kelganmiz. Ruxsat olmagan bo'lsak ham, lekin borib telefon orqalimi, yozma xatlar bilan doim murojaat qilib taklif qilib kelganmiz. Hech qaysi birontasi shu qadam bosib kelishni o'ziga ep ko'rmagan.
Vasilaxon, mana nimada eshittirishimizda Shuhrat aka qatnashyapti. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Shuhrat aka, mana Arafada, mana shu qonun qabul qilinishi Arafada sizlarning alyansining rahbari Yelena Urlovaga qarshi bir nechta tazyiqlar bo'ldi va bundan keyin mana shu qoida chiqib kelyapti. Demak, bu qoidaga ko'ra xalq bu yig'ilishlarda urush targ'iboti, fuqaro va xalq fuqarolarning haq huquqlarini toptash, O'zbekistonning hududiy yaxlitligi xavfsizligiga tahdid solish, salomatligiga ziyon yetkazish deb topilsa sizning harakatlaringiz. bu sizni tadbiringizni o'tkazmaslik uchun harakat qilishlari mumkin ekan. Ya'ni siz nima deb izohlaysiz? Siz menimcha advokatsiz, a? Shunday ekan.
Yo'q, men ham huquq himoyachiman.
Sizning fikringiz mana shu yangi tartib qoidaga.
Endi bunda agar mulohaza qilib qaraydigan bo'lsangiz, o'zi aslida bizni huquq himoyachilarni mana shu davlat apparatlari, organlari hammasi qandaydir boshqacha bir nima deydi, davlat xoini, davlat dushmani, terrorist, ekstremist ma'nosida bizaga qaraydi bular. Endi bu degan gap, bundan kerakligicha xulosa chiqarish mumkinki, biz demak mana shu qonunbuzarliklarni fosh qilishimiz bilan ularni poraxo'rligiga demak to'sqinlik qilamiz, ularni tirikchiligiga chang solamiz, mana shunaqa munosabati. O'shaning uchun bular bizani ko'rgani ko'zi yo'q. O'shaning uchun mana endi nodavlat tashkilotlar harakatini biroz sal jonlantirib qolganligi uchun mana endi bular mana bunaqa qilib har xil qonunni o'ylab chiqaryapti. Bu birinchisi emas, bu qonun ichida g'ij-g'ij tiqilyapti demokratizmga qarshi qonunlar. Agar bir elakni suvdan ko'taradigan bo'lsangiz, bor qonunlarni pashta hujjatda bir 20% noqonuniy moddalar bor bitta. Man u bir suhbatda ham aytganman, bizani qonunlarimizda allaqachon viruslar bilan to'lib bo'lgan g'ij-g'ij virus hammasi.
Yo'q, endi nima bo'ladi bu yo'q endi? Nima Shuhrat aka, nima deb o'ylaysiz? Ahvolingiz nima bo'ladi? Shu paytgacha ham
hozir
qula-qula orqasidaringiz.
Hozir asosiy maqsadini tushuntirishga harakat qilaman davlatni, o'sha Adliya vazirligini. Demak, biz mana mana shu hozir o'z nomimizdan aytganimizda biz nodavlat tashkilot biz. Nodavlat tashkilotlar bilan davlatni umuman ishi bo'lish kerak emas. Bu bir raz o'zi bizaga qarshi bila qandaydir qonunni qo'llamoqchimi? Demak, biz nodavlat tashkilot emas biz. Ikkinchidan, bular mana shu nodavlat tashkilot degani haligi ko'ziga yomon ko'rinadiganlar, bularni tirichiligiga chang soladigan, haqiqatni fosh qiladiganlarni jilovlash kerak. Mana bu ham bitta varianti jilovlashi. Demak, 2 kishi, 4 kishidan ortiq shu nodavlat tashkilotlar yig'ilishiga demak nazorat o'rnatmoqchi. Bunaqangi prinsipni hozirgi kunda turmalarda, qamoqxona zonalarda yaqqol ko'rinib turibdi. Biron bir haligi kurilkada agar 4 ta mahkum agar birlashib qolsa, birpasda borib dubinka bilan hammasini tarqatib yuboradi. Xuddi shu singar birlashish kerak. Bular bizni birlashishimizga qarshi bu. Bularni yurishi birlashishimizga qarshi. Bizlar birlashadigan bo'lsa katta kuch bo'lamiz. Bular bizni birlashishimizga qarshi harakat qilsa, bizni katta kuchga aylanishimizga to'sqinlik qiladi. Mana shu qabilida olib borilayotgan ishlar bular.
Shuhrat do'stam fikrlari edi, o'zbekistonlik inson huquqlari faoli. Endi eshitirishimizda o'zbekistonlik jurnalist hozir Germaniyada yashayotgan va inson huquqlariga qaysidir ma'noda aloqasi bor Anvar aka Usmonov qatnashyapti Germaniyada. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
3 kishidan ortiq yig'ilmasligi haqidagi qoida deymiz buni O'zbekistonda. Nimani bildiradi sizga? Siz ketgan paytingizda ko'chada to'la miting edi O'zbekistonda. Minglab odamlar yig'ilardi ko'chada. Endi hozir 3 kishidan ortiq yig'ilmaydi. Nima deb o'ylayapsiz? Nima qaysi ahvolga keldik Anvar aka?
Bu ahvolga mana ko'rdingizmi? Hozir mana boyiga aytgan gapiga qaraganda, nodavlat tashkilot. Yo'q, nodavlat tashkilot emas. Xalq dushmani bo'lib qoldingiz. Hamma nodavlat tashkilot hozir xalq dushmanlaridan hisoblanadi. Ana ko'rdingizmi? Buni endi hukumat, o'sha haligi Karimov rejimi, o'sha 10 yildan boshlab olib borgan. Qarang, hay, bizni davrimizda mitingga unaqa ruxsat bergan. Lekin, masalan, bironta joyda, agar to'plansak, albatta, sekin-sekin shu militsiyani chaqirib, ancha unaqa bir to'palon bo'lardi. Mana misol uchun, bizning uyimiz. Man Central Nacharskiyda, Toshkentda yashaganman. Ozmoz bir haligi birlikchilarning unaqa yig'ilish joyi bo'lgan. Ishonsangiz yo'qmi? Butun hamma mana qo'shnilarda haligi
kamerani
qo'ygan.
Mana Vasilaxon o'tiribdi, Vasilaxon menimcha guvoh mana shu masalaga.
Eski hamon bo'yapti. Вот, уша алеге энди ҳозир нимадан ямон бўлиб қолди? Ҳозир энди низом бўлган, мана шу чатоқ. Мана бунга мана ҳаммамиз qarshiligini ko'rsatishimiz kerak. Bu eng pastkash unaqa qilgan ishlari, davlatniki ishlari. Bazi shuning uchun hozir birgalashimiz kerak. Shu OBSE, UNMA, Yevroparlamentga mana shuni yozib, ancha unaqa noroziligini ko'tarishimiz kerak.
Ha, shohun suron qilish kerak, to'g'ri. Nima yig'lamagan bolaga sut yo'q. Endi oddiy inson huquqlari faollariga murojaat qilsak, O'zbekistondagi Rasuljon Tojiboyevga telefon qilamiz, Toshkentga. Rasuljon, siz uchun kutilmagan bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz mana shu nizom haqida?
Ya, endi bu narsa noto'g'ri narsa. Endi 3 kishi yig'iladigan bo'lsa, masalan, bir maslahat bo'lsa, o'zi o'sha inson huquq himoyachilari o'zaro muloqot qilishadigan bo'lsa, endi bu narsani taqiqlash ham mumkinmas. Masalan, u 20 kun oldin, masalan, piketga chiqish uchun ariza berilardi. Masalan, mana namoyish o'tkazib bergan bo'lsa, endi hozir yig'ilishga aytgan nima qiladigan bo'lsa, bu nimasidan bo'ladi. Yo'lni qora olish dedimi, shunga kelib taqalyaptida shu. Oldin ham shunaqa edi, endi hozir nimasidan bo'ladi.
Rasuljon, endi masalan yig'ildingiz 5-6 kishi, o'zaro bilib qo'yaverasiz, kim xabar beradi ya, oralaringizda birovni qo'yishadimi, qanaqa bo'ladi buni? Adliya vaziri qayerdan biladi sizni yig'ilganingizni?
Balkim prokuratura xabar beradigan bo'lsa, komissiya yetib kelishadi, boshqa qilishadi, yomon bo'lsam o'zi o'sha orqasida yuradigan odamlar bo'ladi, balkim o'shalar xabar berishadi, yomon bo'lsam o'shalar o'zi chorasini ko'radi. Endi bu narsa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsada, gap ochig'ini aytganda. Kutilmaganlarda, chunki endi oddiy masalan, man masalan yerlovrayvani 2 kishi bo'lib masalan ko'rgani borishim mumkin, endi 3 kishi yig'ildi hisob bo'larkanda. Shuni o'ylab qarasam, shunga to'g'ri kelyapti yozi. Endi ko'proq uyda yig'ilib turilardiku yerlovlar. Mana o'zim ko'rgani boradigan bo'lsam, yana bitta odam bilan o'sha 3 kishi yig'ilgan hisob bo'ladi dedi. Shu endi u narsani tushuntirib bo'lmaydi. Kimga isbot qilib beraman man masalan. Oldin yurardi, endi hozir masalan o'zi bemalol oborat nima yig'ildi, nima boshqa qildi deb olib ketishi mumkinda endi hozir. Shunga to'g'ri kelyapsiz.
Rasul Tojiboyev fikrlari edi, oddiy o'sha yuzlab O'zbekistondagi inson huquqlari faollaridan biri. Eshitirishimizdan sal oldin biz O'zbekistondagi yana bir inson huquqlari faoli Surat aka Ikromovga murojaat qildik. Hozir eshitirishimizda qatnashmayapti bevosita. U kishi shundoq ham qiyin vaziyatni tasvirlab berdi, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni O'zbekistondagi.
O'zbekistondagi ahvolni, inson huquqlari ahvolini bila turib, masalan shu sohada masalan ishlash o'zi juda bir og'ir bo'lyapti, juda og'ir hozir. Negaki, bilasizmi, hech qanaqa bir ishlashga sharoit yo'q, masalan tazyiqlar bor, juda yetarli. Bundan tashqari kuzatuvlar nima deydi, hech qanday sharoit yo'q. Bilasizmi, hozir biza bo'lmasa kim bo'lsa nima qilish kerak? Mana o'nlab huquq himoyachilar faoliyat ko'rsatganlar ko'pi ketishga majbur bo'lishdi, tark etishga majbur bo'lishdi. Mana bu hozir sanoqli huquq himoyachilar qo'yapti. Hamma o'zi qiyin judayam ahvoldamiz. Mana hozir bir 5 yil 6 yil bo'lyapti. Demak, Human Rights Watch O'zbekiston hukumati bilan chiqishtirmasdan chiqartirib yubordi. Undan oldin Freedom House tashkiloti chiqardi. Buni juda bizga ancha yordam berardi. Ana o'sha undan tashqari mana o'nlab dedim, man huquq himoyachilar hozir xorij davlatlariga ketishga majbur bo'ldi. Man ularga bir narsa aytolmayman albatta, lekin ular ketib masalan biza ham bir yolg'izlashib qoldik. Inson huquqlari faoliyatiga hech kim kelgisi kelmayapti. Mana yoshlar bor, juda aqlli yoshlar, mana oldinga kelganlar ko'p, ular kirib ishlagisi keladi, lekin afsuski ularni ota onalari qo'rquvda.
Surat aka Ikrom fikrlari edi. Endi mana O'zbekistonda ayni kunlarda 8100 dan ortiq nodavlat notijorat tashkiloti rasman ro'yxatdan o'tkazilgan Adliya vazirligidan. Ularni ko'pchiligi o'zlarini ustavida inson huquqlarini himoya qilamiz deb yozgan. Vasilaxon, mana Surat aka, biz yolg'iz qoldik, sanoqlimiz deyapti, lekin 8100 ta tashkilot bor ekan-ku. Vasilaxon, nima deb izoh berasiz mana shuni?
8100 ta tashkilotni qanaqa tashkilotlarini bilmayman, lekin uning ichida ombudsman bor, inson huquqlar markazi bor, ayollar assotsiatsiyasi bor, iste'molchilar, tadbirkorlar, yoshlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor, lekin
ular shikoyat qilmayapti. Vasila, ular shikoyat qilmayapti, lekin shikoyat qilayotganlar
Man shaxsan mana shu tashkilotlar bilan davra suhbati qilish uchun juda ko'p marta rasman murojaat qilganman. Mana shu mavjud muammolarni hal qilish yo'lida shular bilan davra suhbati qilishdi. lekin ular biz bilan uchrashishni umuman xohlashmagan shu paytgacha. Men bu to'g'risida yaqinda mana Varshavada juda katta bir yig'in bo'ldi. O'shani haligi nodavlat tashkilotlarni o'zaro hamkorlik masalasi ko'tarildi. Biz Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Varshavaga borgan samolyotda birga ketdik. Salomlashish yo'q, boshqa yo'q, qanaqa hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkin. Men bironta 8100 tashkilotni birontasi bilan hali shu paytgacha hamkorlik qila olganim yo'q. Undaqa tashkilotlar qanaqaligini ham, hatto qayerda joylashganini ham bilmayman.
Endi yana bitta hafta sizga Vasilaxon, mana bu yangi nizomda o'sha majlislarning mazmuniga ham e'tibor qaratilyapti-da, O'zbekiston suvereniteti hududi yaxlitligi masalasi ko'riladigan bo'lsa sizga problema bo'lishi mumkin ekan. Masalan, olaylik, Polshaga bordingiz, o'sha yerda sizni izningizdan tashqarida, masalan, Qoraqalpog'istonda kimdir kelib shu masalani ko'tardi, masalan, Qoraqalpog'iston mustaqilligi masalasini. Va qaytib kelsangiz, Adliya vazirligi sizga so'rashi mumkin. Sen mana shu hududiy yaxlitligimizga ziyon yetkazadigan majlisda qatnashchisan, deb sizga muammo bo'lishi. Bu masalalarni qanday yechasiz endi? Nima ahvol sal yomonlashdi shekilli?
Yo, endi sharoitga qarab ish qilaveramiz, lekin baribir mana shu nizomni o'zida hamchi juda bo'sh qolgan joylar bor. Juda ko'p bo'sh. Masalan, o'sha tadbirlar, yana qaytarib aytaman, tadbirlar o'tkazish uchun ruxsat olish kerak deyilyapti. Lekin tadbirda qatnashish uchun deyilmagan. Yana buni ustiga mana shu tadbirlarda qatnashganligi uchun qanaqa chora ko'rilishi ham aytilmagan. Bu qozoqqa do'q bir haligi yosh bolani atata qilaman degandek bir cho'chitib qo'yish degan gap.
Yo'qdan tashqaridan masalan o'sha paxtani monitoring qiladigan tashkilot vakili kelmoqchi bo'lsa, siz bu haqda bir oy oldin aytib qo'yishingiz kerak ekan. Bu bir. Ikkinchidan, yangi nizomga ko'ra masalan bir joyga borib bir tashkil qilmoqchi bo'lsangiz bir narsa, o'zingiz bilan Adliya vazirligidan bitta odamni olib ketishingiz kerak ekan, bitta quloqni. O'zingiz hisobingizdan, ya'ni siz tashkilotning hisobidan.
Yo, unaqa narsa etilgan joyi yo'q. Haligi agar siz o'zingiz tadbir qiladigan bo'lsangiz, taklif qilishingiz kerak, kafolatlashingiz kerak.
Ha, o'zingiz tadbir qilsangiz, ha.
Ha, lekin u ani nariyo tomonlarga, chet ellarda bo'ladigan tadbirlarga, masalan, olib borib yonida quloq qilib olib ketiladi deyilgan joyi yo'q.
Yo'q, siz mabodo tashqarida, masalan, Kiyevda, Bishkekda, Istanbulda bir tadbir o'tkazsangiz, siz tashkilotingiz yo'lingizda bitta Adliya vazirligidan vakil olib ketishingiz kerak ekan.
Yo'q, nega endi men Bishkekda o'tkazishim kerak? Yo'q,
masalan deyapti, bizda masalan, shuni
yo'q, endi albatta siz olib ketmasangiz ham ruxsatini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi ezgulik masalan Bishkekka borib yoki boshqa yoqqa borib tadbirni o'tkazmaydi. Lekin qatnashish mumkin. Qatnashish uchun Adliya vazirligiga borib ruxsat so'rab o'tirish shart emas. U mehmon sifatida qatnashayotgan bo'lishi mumkin. Chet eldagi bo'ladigan tadbirlarga, masalan, Adliya vazirligidan ruxsat olish bu juda kulgili narsa. Qatnashish uchun ezgulik OBSEni yig'ilishini olib borib o'tkazmaydi-ku, yoki biron bir Bishkekda tadbirlarni o'tkazmaydi-ku. O'tkazsa, u nariga davlatlar o'tkazadi, biz faqat qatnashchi bo'lamiz. Mana shu narsaga berilishga juda ham haligi panikaga berilib yoki bir eforiyaga berilib o'shunaqa chiqibdi-da, buni juda bir jiddiy qabul qilishim menimcha noo'rin bo'ladi.
Endi mana qarang-da, Vasilaxon, biz eforiyaga berilayotganimiz yo'q, biz bor narsani aytayapmiz, bizdan boshqa xabar agentliklar ham tarqatdi buni informatsiyani. Qarang, mana Anvar Usmonov aytdiki, bir paytlar biz ko'chalarni to'ldirdik, uyim to'la birlikchi bo'lardi. Eslaysizmi o'sha paytlarni? Qaysi nuqtaga keldik ani?
Hamma tadbirlarimiz Anvar akaning uylarida bo'lardi.
Endi menga tasvirlab bering. Bugungi holatimizni tasvirlang va o'sha paytni. Bir qayerda edik-ku, qayerga keldik ani?
Endichi o'sha paytdagi tadbirlarni ham o'tkazish o'zi bo'lmasdi. Mana shu tadbirni o'tkazgani uchun ham Anvar aka Usmonovni uylarini portlatib yuborishgan. O'sha tadbirlarni o'tkazilgani uchun ham qancha birlikchilarimiz qamalib ketgan. Qanchalari mana tashqariga chiqib ketishdi. Abdurahim Po'latovni boshi yorildi. Mana shu tadbirlar, mana shu miting namoyishlarni o'tkazish uchun o'sha paytda ham xuddi shunaqa edi. Lekin u bir qanaqadir qonuniy kuchga ega bo'lmagan, lekin chetdan bo'ladigan bir chekkadan turib qilinadigan hujumlar edi. Mana hozir endi bularni ham aqli kirib kesiga qanaqadir bir hujjatlar qilib qo'yish kerakmikin, shu hujjatlar bilan urush kerakmikin deydigan bir fikr keldi. Lekin hujjat ham juda xom. Agar buni chuqurunda o'rganib chiqib, har bitta qatorga, har bitta gapiga agar ahamiyat qilib o'qiydigan bo'lsangiz, juda xom. Aslida-ku o'zi konstitutsiyaga qarshi narsa, o'zi tasdiqlanishini o'zi. Lekin aslida mana bu hujjatda o'zi xom.
Vasilaxon, o'shani shikoyat qilsangizlar bo'lmaydi, sudga berasizlarmi yoki shikoyat qilish
imkoni bormi? Yo'q, biz buni shunda qoldirib ketmaymiz. Albatta, mana agar yig'ilishimiz hozir anaqa qilmaydi, lekin markaziy boshqaruv a'zolari bilan ertaga telefon orqali markaziy boshqaruv yig'ilishini o'tkazmoqchimiz. Bir hujjat qabul qilib, agar bizni mana shu hujjatimizga suratakani tashkilotlari, mana alyans yoki boshqa o'zini shu huquq himoyachisiman deydigan tashkilotlar qo'shilsa, imzolarni qilib, biz buni adliya vazirligiga olib boramiz, buni butun anaqalarga tarqatib, bu hujjatni aynan hujjat emasligiga erishishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa boshqa hech qanday iloji yo'q.
Vasiliy Inoyatovning fikrlari edi, O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotini rahbari. Endi Anvar aka Usmonov, sizning fikringiz, ya'ni bunaqa masalan korrupsiyaga qarshi, korrupsiyani moddalariga qarshi, masalan so'z erkinligi, ifoda erkinligi, yig'ilishlar erkinligi ta'minlangan korrupsiyaga qarshi bitta hujjat qabul qilib turibdi. Nima qilish kerak endi sizning nazaringizda?
Haqiqatdan mana bunaqa bir yig'ilib unaqa bir haligi arizani unaqa yozish kerak, lekin bunda mana ko'rdingizmi, O'zbekiston konstitutsiyada esimda yo'q 6-punktmi unaqa yozilgan, svoboda собраний deb unaqa, qarang, ko'rdingizmi, o'shani yozgan. Mana hozir bo'lgan nizomi bu O'zbekiston konstitutsiyaga qarshi, ko'rdingizmi, bu yerda noqonuniy bo'lib qoldi. Undan keyin mana Vasiliy aytgan ombudsman, boshqa tashkilotlari, ombudsman kim bo'lgan? Sharof Rashidovni unaqa qizi.
Hozir o'zgardi endi.
Bir nomard ombudsman. Haqiqatan hech nima qilmagan, hech qanaqa yordam bermagan. Вот. O'shani juda ham xafa bo'lyapman-da endi o'sha paytdan.
Xo'p, nima qilaylik endi Anvar aka? Bir maslahat bering endi, katta odamsiz. Nima qilaylik?
Maslahat bunday. Birinchidan, mana aytgan, siz bir savol berdingiz. Masalan, qattan bila oladi shu 4-5 odam yig'ilgan. 4-5 odamning ichida bittasi Inoyatovni xodimi. Hozir O'zbekistonda shunaqa shart. Har bir tashkilotda 2-3 Inoyatovni Inoyatovchilar bor. Nima bo'lgani to'g'ri haligi Leningradga ko'chaga unaqa xabar berayotgan. Birinchidan o'zini unaqa qatorini tozalash kerak. Undan keyin birgalik bo'lish kerak. Mana hozir judayam yaxshi povod bor ekan, birga bo'lib unaqa bu mana shu nizomga qarshilikni ko'rsatishi. Judayam yaxshi. Mana hozir qani boshqa tetni unaqa ochaylik. Mana shu haligi inson huquq unaqa rivojlansin.
Vasiliy opa, nima deysiz Anvar akaning gapiga?
4-5 ta bir odam qoldiku, endi shunda ham agar birlashmasa endi men doim aytganman, ezgulikni ro'yxatdan o'tgan maqomi bor, tepasida tomi bor. Men necha yildan beri mana shu yerda juda ko'plab huquq himoyachilari bo'lganda, ketib qolmaganda mana shu chaqirganman, birlashishga chaqirganman, lekin birlashtira olmaganmiz.
Yo'q, hozir mana Anvar aka aytayapti, povod bor dedi. Povod bor, mana mabrid bor.
To'g'ri, ko'pga kelgan to'y deb qabul qilish kerak va bu hujjatni tayyorlab, imzo chekib, boshqa qilib albatta endi buni e'lon qilish kerak. Endi juda osonda gapirish, anaqa birlashish kerak, boshqa.
Yo'q, men bitta maktubni tagiga 4-ta imzo qo'yishni o'zi bir katta qadamda, masalan sizni tashkilotingiz qo'ysa.
Albatta, qani endi biz men aytaman, ertaga yo bu narsaga kirishamiz, bu narsani shundoq qoldirib ketib bo'lmaydi.
Endi savol paydo bo'ladi. Nega bugun chiqdi mana shu nizom? Nimadan qo'rqishyapti? Shunaqa qo'rqinchli xalq dushmani bo'lib qoldingiz, Anvar aka aytganday.
Endi hali men yana aytib o'tdimki, mana shu O'zbekistondagi muammolarni tashqarida gapirilishi deklarativ sifatida butun gapirilayotgan gaplarni yo'qqa chiqaradi, puchga chiqaradi. O'zbekiston hozir jahon ayvonida o'zini shunaqa bir reklama qilyaptiki, butun eng rivojlangan demokratik davlat. Mana inson huquqlari markazining vakili Varshavada 3-ta kitobini shunaqa reklama qilyaptiki, O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha dunyo ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan kitob ekan. Inson huquqlari poymol qilinayotgan davlatda qanaqa kitob chiqarilishi mumkin? Mana shu narsaga men qarshi replika bilan chiqdim. Albatta, bu o'sha kitob chiqarganligi ham O'zbekiston hukumatiga ham yoqmaydi. Shuning uchun mana shu ovozlarni o'chirish kerak. Ovozlarni yo'q qilish kerak. Har xil tadbirlarda chiqadigan mana shunaqa chiqishlarni yo'q qilinishiga qaratilgan hujjat bu.
Endi bitta gapni aytishim kerak, Vasiliyxon. Ba'zan inson huquqlari faollarini kamsitishda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham ishtirok etib qolyapti. Yelena Urlayevani videoga olib, uni tarqatish o'sha UzMetronom degan sayt tarafidan amalga oshirildi. Ya'ni bunga bir baho berildimi, ya'ni o'zaro inson huquqlari orasida, inson huquqlar faollari orasida?
Bugun mana Toshkent shahri a'zolari kelishgan edi. Shunga juda Yeskov harakatlariga juda ham bir aniq baho berildi. Juda bunaqa ish faqatgina
noinsoniy desak bo'ladi-da, noinsoniy,
juda xunuk, juda bir uyatsizlikni Urlayeva qilmagan, uyatsizlikni Yeskov qilgan. Endi Yeskov agar mana shu o'zini anaqasi hukumatda oldida hamma narsaga tayyorligini mana shu bilan agar belgilaydigan bo'lsa, Yeskov endi inson emas degan xulosaga kelishi mumkin.
Anvar aka, siz xabaringiz bo'lsa kerak bu gaplardan. Nafaqat O'zbekiston hukumati, O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham.
Aniq bilmayman, ha.
Mana O'zbekistonda Yelena Urlayeva militsiyaxonaga olib ketilib, undan so'ramasdan videoga olingan u kishi, Yelena Urlayeva. Va videoni orasidagi Yelena Urlayevani kamsitadigan jumlalardan bitta lavha montaj qilinib, o'sha Yeskovni UzMetronom saytida e'lon qilindi. Ya'ni bu narsada bir sizning fikringiz, ya'ni jurnalistik etika, ya'ni noinsoniy munosabat, xasta odamga munosabat.
Да, bu etika orqali Yeskov. Birinchidan men juda ko'p ularning maqolalarini o'qidim. Yeskovning unaqa pozitsiyasi hech kim tushunib bo'lmaydi. Yoki bu Marat Zahidovga o'xshagan aliki bir qo'g'irchoqmi? Yoki unaqa o'z liniyasini olib boryotgan. Uni tushunib bo'lmaydi. Kapochek, lekin jurnalistika etikadan bu eng xunuk narsa. Eng xunuk narsa. Bu jurnalist etikani buzganda endi. Bu benim fikrim shu.
Endi qanaqa qilib o'sha suratakani eshittirishdan oldin yozib olingan gapini eshittirdim. Ozgina qoldik deyapti. Saflarimiz juda oz va bir-birimizni qadraylik degan bir shior tashadi surat Ikromov. Sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi degan o'sha Nozim Hikmatni satrlari bugun O'zbekistonda muhim, ya'ni hamma qo'rqib o'tiribdi jimgina, hech kim hech narsa qilmasa, faqat to'rtta odam qilsa-da ishni.
Albatta birlashish kerak, aynan haligi noqonuniy hukumatni noqonuniy xatti-harakatlari mana shunaqa qabul qiladigan, bizni ayrilib umuman huquq himoyachilarini yo'qqa chiqaradigan harakatlariga biz doim qo'limizni bir-birimiz bilan ushlab fikrlarni bir joydan chiqarib harakat qilishimiz kerak.
Endi O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekiston suvereniteti, hududiy yaxlitligi, xavfsizligiga tahdid solish, urush targ'iboti, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'ash taqiqlangan o'zi. Konstitutsiyaning o'zida, boshqa hujjatlarda ham. Lekin yana uni Adliya vazirligi nizom orqali yana bir marta qo'yishdan maqsad nima? Shuni tushunmayapmanmi?
Endi haligi ishtonli yo'ni hadigi cho'pdan deydida. Shu hadigi bor. Mana shu tashqarida bo'layotgan voqealar, ayniqsa mana bu Suriyadagi bo'ladigan voqealar shu O'zbekistonda bo'lib qolishidan yoki yana bir qanaqadir tahdidlar bo'lib qolishidan juda cho'chishgani uchun ham haligi o'zingnikini ur, o'zga qo'rqsin degan bir ma'noda harakat qilinyapti deb o'ylayman.
Anvar aka, xuddi shunaqa harakatlar Rossiyada ham bo'lyapti-da. Rossiyada ham tashqaridan yordam oladigan inson huquqlari faollari, inson huquqlari tashkilotlariga chegaralash, ularni chegaralab qo'yish bo'lyapti. O'zbekiston o'shandan bir nusxa ko'chirmayaptimi? Kopiya qilmayaptimi?
Ya, O'zbekiston uni battar bo'lib qoldi-da endi. Xo'p, Rossiyada haqiqatan bu protsess bor. O'sha haqiqatan, lekin O'zbekistonda unaqa 100 marta unaqa yomonroq qilgan. Qarang, birinchidan bu nima uchun shu nizom chiqdi? Bu hukumat insof huquq tashkilotlarini uni tarbiyalaydi. Nima aytgani? Dedi, tashkilotlar ko'rpaga qarab oyoqni cho'zinglar. Unaqa boshni ko'tarmanglar. Bu faqat mana bundan mana o'ylayman. Lekin uni qo'rqish kerak emas. Mana masalan man biyota chet tildagi inson huquq tashkilotlar bilan bog'lanaman. Bizlar gaplashamiz, undan keyin bir haligi tashabbusni qilamiz endi. Mana shu bitta ariza bo'ladi bu. Haqiqatan. Lekin bu O'zbekistonda ham qanaqa man tushunyapman, barchalarni gapida jon bor. juda qiyinda hozir mana tushunarli birgalashish qiyin lekin unga harakat qilishimiz kerak nima bo'lsa ham harakat qilish kerak shu mani fikrim
rahmat anvarjon aka endi vasilo opa sizni o'zbekiston adliya vazirligi mulozimlari eshitib turgan deb o'ylaylik va ularga aytadigan gapingiz bormi biz orqali mana ozodlik orqali mulozimlarga
mulozimlarga man anchadan beri aytib kelganman aytib charchadim shu inson huquqlari ham mana shu o'zbek xalqini yoqasi oqararmikin deb yuribdi mana shu o'zbek xalqiga o'zbekiston davlatiga dushman emas ulardan inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan dushman obrazini qidirishni to'xtating ey mulozimlar qachongacha o'zingizni sharmanda qilasiz qachongacha o'zbek xalqini dunyo ko'z oldida sharmanda qilasiz mulozimlar mana shu
Vasiliy Novatovani murojaati edi ya'ni bugungi eshittirishimizda o'zbekistonda nodavlat tashkilotlarning tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlab qo'yildi degan bir mavzuni muhokama qildik ammo oxiri bahayr bo'lsin mana Vasiliy Novatova ishlashda davom etyapti bugungi yig'ilishimizda ham 4 kishidan ko'proq odam qatnashdi har holda oxiri bahayr bo'lsin inson huquqlari ta'minlansin o'zbekistonda yaxshilik bo'lsin rahmat eshittirishni pragadagi studiyadan abdulla iskandar e'tiboringizga havola qildi rahmat hammaga
rahmat sizga ham rahmat